Aizvien biežāk mēs dzirdam, ka bēgļi, kuri pārņēmuši eiropiešu prātus, izraisa arī vardarbību un nekārtības. Te ziņu portālos parādās reportāžas par nodedzinātām bēgļu mītnes vietām, kurām ir uzbrukuši nacionāli noskaņot radikāļi, vai arī pašu bēgļu vidū ir izcēlušās nekārtības, kuru rezultātā jāiesaistās policijas vienībām, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību. Skaidrs, ka bēgļu krīze Eiropā ir viena no lielākajām, ko Eiropas Savienība ir piedzīvojusi. Kāds aicina atcerēties pašu tautiešu bēgļu gaitas, citi atkal uzstāja, ka nav jāpieņem svešu zemju laimes meklētāji. Piemēram, kāda nezināma patvēruma meklētāja sacītais Zviedrijas televīzijas kanālam varētu šķist neizprotams, jo bēgļu nometnē esošie vīrieši atsakoties no ēdiena, kas viņuprāt nesot pieņemams.
No, we don't want eat. Because they eat is so bad.
Nē, mēs nevēlojamies šo ēdienu. Tas ir tik slikts un dīvains, ka mēs to neēdīsim. Pat dzīvnieki tādu neēd. Tāpēc mēs gribam savu naudu, lai paši varam nopirkt visu, ko vajag lielveikalā. Mēs jau esam šeit 13 dienas, un ēdiens nav labs, tāpēc mēs prasām naudu. Ūdens arī mums ir no tualetes. Pat dzīvnieki nedzer ūdeni no tualetes.
Var jau būt, ka šāda citāta izmantošana ir tendencioza, bet skaidrs ir tas, ka bēgļi arī ir dažādi. Jāņem vērā arī tas, ka viņu valodas zināšanas mēdz būt sliktas, kas nozīmē, ka mums ir vieglāk viņus pārprast. Lielas diskusijas, kā izturēties pret bēgļiem, skārušas ir vairākas valstis. Zviedrijā, piemēram, valsts premjerministrs ir aicinājis iedzīvotājus būt līdzjūtīgiem, uzklausīt bēgļus un padomāt, kā viņiem palīdzēt, kaut vai tikai aprogot un parunājoties. Tikmēr Vācijā bēgļu jautājumu aktīvi iesaistījušies labēji noskaņotie nacionālie grupējumi, kur ir gatavi paši izrēķināties ar nevēlamajiem iebraucējiem. Par Ungāriju nemaz nerunājot, kur pat vadošu politiķu vidū ir jūtama klai rasistiskā tieksme. Tikmēr, piemēram, Dresdenes viesnīcas īpašnieks Daniels Molitors ir nolēmis izmantot savu īpašumu bēgļu izmitināšanai. Vienīgi viņš labprāt iztiktu bez Vācijas radikāļu draudiem.
Man patīk darboties ar iebraucējiem. Es nevēlos no tā atteikties. Es varētu iztikt bez uzbrukumiem un apvainojumiem. Tas gan būtu jauki, jo man personīgi ir draudēts divas reizes. Vienreiz man ieteica pakārties pašam, pirms mani noliņčo, otrajā reizē vispār pateica, ka ar mani beigu beigās izrēķināsies.
Uz šādas sabiedrības sadrumstalotības bāzes tad rodas Tas arī jautājums, kāpēc Eiropā, kurā ir pārdzīvoti daudzi nežēlīgi kari, bēgļu krīzes un ekonomiskie satricinājumi, iedzīvotāji vēl joprojām nespēja pārvarēt paši savas bailes. Piemēram, vācu žurnālists Štefāns Buhens uzskata, ka tas notiek tādēļ, ka iedzīvotāji ir nobijušies.
He was talking about the concerns of what we call die Mitte der Gesellschaft, center of society.
Mēs šeit runājam par bailēm, kas valda sabiedrības centrā jeb lielākajā daļā. Es nedomāju, ka cilvēku skaita iebraucēja daudzumu, lai pateiktu, es esmu mierā ar 800 tūkstošiem iebraucēju, bet ne vairāk. Manuprāt, cilvēku prātos ir bailes no sancensības. Viņiem piemīt sapratne par karu Sīrijā un tā šausmām, taču sabiedrības vājākā daļa baidās no saspringtākas konkurences darba vai mājokļu tirgu, jo tos uzreiz ietekmēs iebraucēja skaita pieaugums. Valdībai ir jānomierina šis satraukums. Vācijas valdība tikai salīdzinoši nesen to ir sākusi darīt, piemēram, kaut vai aizbraucot uz imigrantu nometnēm, lai saprastu, kādas prasmes viņiem vispār ir.
Tikmēr laikraksta Die Welt politisko notikumu komentētājs Alans Pozners uzskata, ka imigrantu krīze parāda mūsu eiropiešu sabiedrības vērtību krīzi. Piemēram, kad plaša publicitāte ieguva vidusjūrā noslīkušo bērnu fotogrāfijas, to publicēšanai laikrakstos bija savs zemteksts, kaut vai nedaudz atgādināt, kas mēs paši esam kā sabiedrība.
We need to ask ourselves who are we, what are our values.
Mums ir jāzina, kas mēs paši esam un kas ir mūsu vērtības. Tur ārā ielās ir ļoti daudz nacionāļu, kuri uzsver, ka iebraucēji ir pārāk daudz. Viņi visi sabrauks un samazinās mūsu nacionālo vērtību, mūsu identitāti. Tas, ko manuprāt ir centušies uzsvērt žurnālisti, ir pajautāt, kas mēs īstenībā esam. Mēs esam mūsu pašu vērtības. Tātad, ja gribi pretojies iebraucējiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tās tiešām ir tavas vērtības. Es uzskatu, ka tieši šī iekšējā skaidrība ir jāpasaka.
To, ka vērtību un identitātes krīze ir skārusi Eiropu, atzīst arī priesteris Andris Kravalis. Viņaprāt, eiropieši ir apmulsuši, nesaprastdami, kā viņiem tālāk rīkoties.
Es gribu atsaukties uz to, ko pāvests Francisks sacīja Strasbūrā. Sacīja, ka īstenībā Eiropa ir zaudējusi savu tādu vitalitāti. Un, protams, manuprāt, viens no pirmajiem jautājumiem, kas paceļās, nu, kāda ir mūsu identitāte, Eiropas identitāte, bet nu, tā nevar būt, ja mēs katrs kā kultūra, kā tauta nedomām par savu identitāti. Un šādu izaicinām priekšā kā bēgļu jautājums, tad kā būt viesmīlīgiem atvērtiem un tāpat laikā kā pasargāt to, kas mēs esam. Ir tik daudz mūsu latviešu, kas ir atstājuši mūsu zemi. Kāpēc viņi to atstāja? Eiropas kontekstā tur ir šī daudzveidība, bet tā nav iespējama bez, ja tā var teikt, dziļām saknēm. Un manuprāt, arī mēs esam nobijušies šo citu kultūru priekšā, varbūt arī šo izaicinājumu priekšā, kuriem mēs neesam gatavi, kas skar ekonomiku, kas skar arī ticību, mūsu pārliecību un daudz arī dažādus, teiksim, dzīves uzskatus, piemēram, ka tiek runāts par poligāmiju, par varbūt reliģisku simbolu klātbūtni.
Bet krīzes un satraukuma brīži jau ir tas mirklis, kad cilvēki paši mainās, kad esam izsviesti no savas komforta zonas, tad sākam pieņemt arī nepatīkamus lēmumus. Piemēram, Andris Kravalis uzskata, ka krīzē ir jāsaņem drosme un jācenšas balstīties uz tiem pamatiem, kas mums pašiem kā sabiedrībai šķiet pieņemami.
Tās krīzes liek mums pašiem arī mainīties. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir nenobīties, nezaudēt drosmi. Cik tad mūs, ja tā var teikt, interesē tā kristīga identitāte, vai mēs varam teikt, ka mēs tiešām esam kristīga tauta, kas vēlamies balstīties evaņģēlija vērtībās. Tā taču nav.
Bet Kristus balstījās cilvēcībā, varbūt mums vajadzētu mēģināt ar to cilvēcības prizmu?
Manuprāt, nekad tā cilvēcība nav jāizslēdz. Ja es domāju, ja kristietis saka, es esmu kristietis un aizmirst cilvēcību, tieši, manuprāt, kristīgā vēsts saka, ka tev nav jāizver durvis. Kristus runā vairākās līdzībās, piemēram, par žālsirdīgo samārieti, ka tev ir jāiet pretī tam, kas nu, ir bez tēvzemes, kas ir ievainots, kas ir bēgļu gaitās, kur uzņemot arī varbūt īpaša svētība, ja tiešām tas ir tādā situācijā. Bet, manuprāt, dažreiz arī šos jautājumos ir tādas savu veida manipulācijas, tad, manuprāt, ir svarīgi būt sakārtotam jaunu izaicinājumu priekšā. Jo, ja nē, tad mēs vienkārši tās problēmas pārliekam un bēgam, un tas nepalīdz atrisināt visu to.
Šobrīd Eiropā ir manāms milzīgs mulsuma brīdis. Tie, kas uzskata sevi par rīcības cilvēkiem, tie ir gatavi triekt dūri galdā. Tikmēr tie, kas nevēlas pielietot vardarbību, meklēs risinājumus tādās vērtībās, kā piemēram līdzjūtība, dažādība, vienotība, visi tie lielumi, kas ir nosaukti pat par Eiropas pamatvērtībām. Skaidrs, ka bēgļi ir dažādi, tieši tāpat kā eiropieši. Tādas krīzes, kā nesenie finanšu satricinājumi vai tagad arī bēgļu krīze, liek mums pajautāt, kā mēs paši rīkotos, ja atrastos otrpus robežas, vai arī kādu attieksmi vēlētos saņemt, ja paši bēgtu no nabadzības, kara vai vajāšanām.